Arvatınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in bugün Bakıya səfəri gözlənilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün ayrılıqda Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşməlidir. Məqsəd sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Suriye Prezidenti Bəşir Əsədin İrana səfəri davam edir. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in Cənubi Qafqaz ölkələrinə 3 günlük səfəri başlanır. Onun bugün Bakıya gələcəyi, bazar ertəsi isə ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Steinmeier Bakıdan sonra Gürcüstan və Ermənistanda olacaq. Danışıqlar zamanı Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq, regional siyasətin gələcək inkişafı yolları müzakirə olunacaq. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Almaniya enerji təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışır və bu işdə Azərbaycana alternativ mənbə kimi baxır. Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı aparılan monitoring başa çatıb, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndəsi Yolçu Xanvəli hələlik vəziyyətin sabit olduğunu deyir.
Monitoring aparan qrup aparılan bütün sahələrdə nə xəstə, nə də tələf olan quşlara rast gəlinməyib. Yəni ilkin olaraq, vizual olaraq, yəni belə qənaətə gəlmək olar ki, hələ ölkəmizdə vəziyyət sabitdir.
Yolçu Xanvəli, yekun nəticələr fevralın 24-də bəlli olmalıdır. Növbəti monitoring isə fevralın 26-sında başlanacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün ayrılıqda Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir. Bazar ertəsi isə Qüdsdə tərəflərin birgə görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlarda məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını bərpa eləməkdir. Lakin İsrail danışıqların Fələstində milli birlik hökuməti yaradılması ilə bağlı rəqib Fəth və Həmas qrupları arasında əldə olunmuş razılaşmaya yönəldilməsini istəyir. İsrailin Xarici İşlər naziri Tsipi Livni dünən bir daha deyib ki, istənilən Fələstin hökuməti İsraili tanımalı, zorakılıqdan əl çəkməli və İsrail ilə əldə olunmuş ötəri sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir. Condoleezza Rice dünən Tsipi Livni ilə görüşdükdən sonra İsrail ilə yanaşı müstəqil Fələstin dövləti ideyasının müzakirəsinin vaxtı olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Suriye Prezidenti Bəşir Əsədin İrana səfəri davam edir. O, bugün İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi ilə görüşməlidir. Bəşir Əsəd dünən İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad ilə görüşüb. Görüşdə İraqdakı vəziyyət və Livanda yaranmış siyasi böhran müzakirə olunub. Bəşir Əsəd Amerikanın yaxın şərq siyasətinin iflasa uğradığını deyib. Mahmud Əhməd Nicad isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar müsəlman ölkələrinin hesabına regionda İsrailin maraqlarını müdafiə edir. NATO qüvvələri Əfqanistanda səhvən bir nəfəri öldürüb, əsgərlər onu ölümə gedən terrorçu bilib. NATO-nun yaydığı bəyanatda deyilir ki, həmin adam Qəndahardakı aerodromun yaxınlığında hərbi maşınların arasından qaçarkən əsgərlər ona atəş açıb və bir qədər sonra o xəstəxanada aldığı yaradan keçinib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Amerika və NATO qüvvələrini maksimum ehtiyatlı olmağa çağırıb. Helmand əyalətində yaraqlarla atışmada isə 2 NATO əsgəri yaralanıb. NATO-nun sözçüsü toqquşmanın son həftələr ağır döyüşlər gedən Qarmser rayonunda baş verdiyini deyir. Respublikaçılar Amerika Senatında Bush'un İraq siyasətini pisləyən qətnaməyə baxılmasını əngəlləyib söhbət İraqa əlavə 21 mindən artıq qüvvə göndərilməsindən gedir. Qətnamənin tərəfdarları səs vermək üçün lazım olan səsi toplaya bilməyib. 56 senator qətnamənin lehinə, 34-ü isə əleyhinə səs verib. Senatdakı qaydaya görə isə səs vermənin baş tutması üçün 60 səs gərəkmiş. Nümayəndələr Palatası bundan əvvəl Bush'un İraq siyasətini pisləyən qətnamə qəbul eləmişdi. İranın Zahidan şəhərində törədilmiş partlayışdan sonra bir neçə şübhəli həbs olunub, partlayışdan sonra polislə yaraqlar arasında atışma olub, lakin itki barədə hələlik məlumat yoxdur. Bundan əvvəl çərşənbə günü Zahidanda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 11 qvardiyaçı ölmüşdü. Əyalət rəsmisi Sultan Əli Mirin sözlərinə görə partlayışda istifadə olunan maddə Amerikanın istisalıdır. Fars agentliyi xəbər verir ki, artıq dünən bu işlə bağlı 5 nəfərin məhkəməsi olub və yaxın zamanlarda hökm çıxarılacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Az sonra efirdə panorama verilişi olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil İsaxan Aşırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Saxan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və vaxtı ilə ölkənin səhiyyə sistemində çalışan daha 10 nəfərin məhkəməsi başladı. Məhkəmənin elə ilk hazırlıq iclası ictimaiyyətin diqqətini bu prosesə yönəltdi. Məsələn, Əli İnsanov bu hazırlıq iclasında bildirdi ki, çox mətləblərə aydınlıq gətirmək niyyətindədir və bir növ hakimiyyətin ünvanına hədə dolu bəyanatlar səsləndirdi. Saxan bəy, siz bu prosesdə vəkil qismində iştirak edirsiniz, yəni Səhiyyə Nazirliyində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin keçmiş müdürü Aleksandr Umniyaşkinin vəkilisiniz. Saxan bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Hələ 2005-ci ilin oktyabrında Əli İnsanov və digər məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov, Prezident Aparatında İşlər İdarəsinin keçmiş rəhbəri Akif Muradverdiyev həbs edilərkən, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılırdılar və bir növ onlar bir dəstə kimi təqdim edilirdi. Ancaq sonradan cinayət işi ayrıldı və bir sıra məhkəmələr keçirildi. Fikrət Yusuf qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilərək, səhv etmirəmsə, 1-6 ay həbs edildi. İndi də azadlıqdadır. Akif Muradverdiyev vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində ittiham edilib və 6 il iş alıb. İndi də Əli İnsanov və digər keçmiş səhiyyə işçilərinin məhkəməsidir. Onlar da bu məhkəmədə hələ ki əsasən korrupsiya məsələlərində ittiham edilirlər. Bax, sizcə niyə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham cinayət işindən ayrıldı və əvvəllər bir dəstə kimi təqdim edilən bu şəxslər ayrı-ayrılıqda mühakimə olunurlar? Yəni, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham üzvünü doğrultmadı, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Dövlət hakimiyyətini ələ keçirmək, bu bizim cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan, çox ciddi cəziyə səbəb olan əməldir. Yəni, bu elə-belə sadə bir hərəkət deyil, axı 5-6 nəfər bir yerdə otursun və desin ki, biz dövlət ələ keçirmək istəyirik. Dövlət ələ keçirmək iddiasında olan adamlar və xüsusən, belə deyək, onları ifşa etmək qüdrətində olan cinayət təqib orqanı ortaya elə mötəbər, təksib edilməz sübutlar qoymalıdır ki, obyektiv müşahidəçi şəxsi inandıra bilsin onların mövcudluğuna. Məncə, bu işdə belə bir şey yox idi. Digər tərəfdən bizim hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bəyanat verməklə əslində onlar tələskənliyə yol veriblər və həm də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 63-cü maddəsində insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 5-6-cı maddələrində nəzərdə tutulan təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnu kobud şəkildə pozublar. Bundan başqa onlar həm də Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin üzv dövlətlərə cinayət prosesi ilə bağlı materialların media verilməsinə dair 2003-cü il 13 sentyabr tarixli tövsiyəsini pozublar. Məsələ burasındadır ki, oturub təmkinlə istintaq aparmaq əvəzinə əvvəlcədən belə bəyanatlar verib, sonradan işin belə sonluqla bitməsi, məncə bu nə məntiqə uyğundur, nə də ümumiyyətlə hüquq elminə uyğun bir hərəkət.
Sizsə bunu məqsədli etmişdilər, yoxsa sadəcə bu qeyri peşəkarlıqdan da əli gəlirdi?
Mənim zənnimcə bu hərəkətlər məqsədli şəkildə edilir, çünki bu birinci belə hal deyil idi. Bugün Azərbaycan insanı və çoxsaylı KİV nümayəndələri, onlar da bilmirlər ki, hansı hallarda hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri birgə bəyanat verirlər. Məsələn, bu heç nə ilə tənzimlənməyibdir. Hüquqi bazası yoxdur bunun. Hansı halda bu orqanlar, hansı qəbildən olan işlər üzrə birgə bəyanat verə bilərlər. Bu birgə bəyanat vermə təcrübəsi Sovet dövründən qalma bir şeydir və özünü doğrultmayan, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqlarının pozulmasına rəvaş verən bir hərəkətdir. Bundan imtina eləmək lazımdır.
Məqsəd burada seçkilər məsələsi idi, qarşıdan gələn parlament seçkiləri məsələsi idi, yoxsa nə idi bu?
Daha çox mən hüquq məsələləri üzrə fikir bildirə bilərəm. Məqsəd müxtəlif ola bilər. O cümlədən dediyiniz səbəb də ola bilərdi.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hüseyin Balaz Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov.
Sağ olun, mənim sualım eyni zamanda həm Əli İnsanova, həm Fərhad Əliyevə, həm də digər məhbuslara aiddir. Azərbaycanda qəribə bir praktika var. Məhkəməyə qədər insanlar aylarla, bəzən ildən çox illərlə həbsə yatırlar. Dünya hüquq praktikası baxımından bu praktika nə qədər düzgündür? Təsəvvür edək ki, birdən məhkəmə bu insanlara bəraət verdi. Yəni, bunu təsəvvür edək. Onda bu insanların mənasız yerə, haqsız olaraq həbsə yatmasını necə adlandırmaq olar?
Buyurun, Səxan bəy.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri ibtidai həbs müddətlərinin qısaldılması idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, Respublikada əksinə olan bir proses baş verdi. 2005-ci ildə Cinayət Prosessual Məcəlləsinə əlavə etdilər və hər növ cinayət işləri üzrə ibtidai həbs müddətini daha 3 ay artırdılar. Bu, əlbəttə ki, nə dünya təcrübəsinə, xüsusən Avropa təcrübəsinə və Amerika təcrübəsinə qətiyyən uyğun deyil. Misal üçün, mən deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ibtidai həbs müddəti 71 gün müəyyən edilibdir. 71 gün müddətinə əgər şəxsin hər hansı cinayət əməlini törətməsini sübut edə bilmirsənsə, sadəcə olaraq həmin həbsxananın rəisi həmin şəxs açıb buraxacaqdır. Azad eləyəcək onu.
Azərbaycanda nə qədərdir?
Azərbaycanda isə bu həbs müddətləri sonsuzluğa qədərdir bu 71 günlə müqayisədə. Siz təsəvvür eləyin ki, az ağır cinayətlərə görə ibtidai həbs müddəti əvvəl 6 ay idi, sonradan bu 3 ay ki artırdılar, 2005-ci ildə artıq bu oldu 9 ay. Ağır cinayətlərə görə 12 ay, xüsusilə ağır cinayətlərə görə 18 ay. Yəni, bu cür şəkildə ibtidai həbsdə şəxsləri saxlamaq, o da yenə təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Siz deyən kimi, bəlkə sabah həqiqətən də qanun əsasında yaradılmış, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə bu şəxslərə bəraət verəcəkdir. Heç kəs onun fərqində deyil. Digər tərəfdən, bu şəxslərin uzun müddət həbsdə saxlanması digər məhrumiyyətlərlə şərtlənir. Bu adamlara, məsələn, ailə üzvlərindən görüş verilmir, məsələn, onların yeganə təmasda olduğu şəxslər ancaq onların vəkilləri olur. Məsələn, bu adamlara müəyyən qəzetlərin oxumasına icazə verilmir. Bu adamlar ümumiyyətlə cəmiyyətdən tamamilə təcrid edilmiş vəziyyətdə olurlar və bu adamlar bir qayda olaraq müstəntiqin və digər şəxslərin yanına qolları qandallanmış vəziyyətdə gətirilirlər. Mən deməliyəm ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına əsasən şəxslərlə belə davranış, əgər onların hərəkətində olan hər hansı bir zərurətdən doğmursa, o qeyri-insani davranış sayılır. Və bu sistematik hal alanda o sadəcə olaraq işgəncə kimi qiymətləndirilir.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı. Buyurun, Rəşad bəy.
İstiqam müəllim, bəyəxsə qeyd etdiyiniz hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verir. Amma mən bilmək istəyirəm, bu işin bir hissəsinin ayrıcə icraatı götürülməsində qəribə nə var ki, bunu bu yəni, belə işildirlər? Bəli.
Əvvələn, hüquq mühafizə orqanları niyə əvvəlcə şəxsin təqsirliliyini sübut edən mötəbər sübutlar toplayıb sonradan onu məsuliyyətə cəlb eləmir? Şəxsi həbs eləyib sonra sübut toplamaqla məşğuldur. Mən hesab eləyirəm ki, cinayət işindən dövlət çevrilişi epizoduna dair materiallar ayırması tamamilə qanunsuzdur.
Niyə?
Yəni, yox, əgər bir il yarım müddətində istintaq orqanı bunu müəyyən eləyə bilməyibsə, bunu hansı müddətə bəs o müəyyən eləyəcəkdir? Və əgər istintaqın əlində təksib edilməz sübutlar varsa, nəyə görə ittiham eləmir? Niyə ittiham elan edilməyibdir? Təbii, normal sualdır axı bu. Bu, hər kəsin verəcəyi bir sualdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkili Səxan Aşurov. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Səxan müəllim, bir məhkəmədə bu irəli sürülən, bax hazırda hazırlıq prosesində, yəni irəli sürülən ittihamlarla razısınızmı? Razısınızsa niyə və ya razı deyilsinizsə niyə razı deyilsiniz?
Mən ancaq müdafiə elədiyim şəxsə aid olan ittiham barədə sualınızı cavablandıra
bilərəm. Yəni ona qarşı?
Bir mənalı şəkildə razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm? Onun səbəbini də mən artıq birinci instansiya məhkəməsinə təqdim etdiyim vəsatətdə göstərmişəm. Mən sizə deyim ki, mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim Aleksandr Umniaşkin 2006-cı ilin fevral ayının 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb həbs edilibdir. Aleksandr Umniaşkin həbs edildikdən bir gün sonra onun qohumları məni vəkil qismində dəvət eləyiblər. Və mən ilk olaraq istintaq qrupunun rəhbərinə müraciət eləmişəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin konkret qərarına istinad etməklə mən istintaq qrupunun rəhbərindən xahiş eləmişəm ki, Aleksandr Umniaşkinin tam olunduğu cinayətin təbiəti və mahiyyəti barədə, ilkin sübutların məcmusu barədə mənə məlumat versin. Belə bir cavab göndəribdir ki, bu cəlb etmə qərarında aydın şəkildə öz əksini tapıb. Halbuki bu qərarda heç nə aydın şəkildə öz əksini tapmamışdı. Və mən sonradan cinayət işinin materialları ilə tanış olarkən əmin oldum ki, bu doğrudan da belədir. Mən nələri müəyyən elədim? Aleksandr Umyaşkin 22 fevral tarixdə həbs edilməsinə baxmayaraq, onun əleyhinə bir dənə də olsun fakt və məlumat olmayıbdır. Aleksandr Umyaşkin həbsinin yeganə səbəbi ingilis dilini sərbəst bilməsi, bir çox dilləri ümumiyyətlə sərbəst bilməsi və xarici səfərlərdə cənab Əlinsanovu müşahidə eləməsi olubdur. Bundan doğan şübhələr olubdur və bu şübhələrə görə də cənab Umyaşkini həbs eləyiblər ki, bəlkə o Əlinsanov haqqında hansısa ifadə versin. Cənab Umyaşkinin haqqında sübutlar toplanmasına 22 fevraldan sonra başlanıbdı. Hətta fevralda da bir hərəkət edilməyibdi. Umyaşkinin əleyhinə sübutlar aprel və may aylarında toplanıbdı, güya. Və bunların heç birisi sübut əhəmiyyəti də daşımır. O baxımdan ki, onlar istinad etdiyi şahid ifadələrində bir halda cənab Umyaşkinin əleyhinə ümumiyyətlə heç nə yoxdur, digər halda cənab Umyaşkinlə bağlı ümumiyyətlə onlara sual verilməyibdi. Hətta şahidlərə verilən sualların xarakteri bəzi hallarda sadəcə olaraq heyrət doğurur. Bu, acizlikdən irəli gələn bir şeydir. Siz necə təsəvvür edirsiniz? Şahidə sual verilir ki, Əlinsanovun hakimiyyətə münasibəti barədə nə deyə bilərsiniz? Bu, ibtidai istintaqdır.
Sıxan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanov, yəni məhkəmənin ilk hazırlıq iclasında bir sıra bəyanatlar dilə gətirdi və o qeyd elədi ki, o müəyyən faktları açıqlamaq niyyətindədir. Bu məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Yəni, doğrudan da mı ciddi tamlar səslənə bilər?
Məhkəmə ancaq təqdim edilmiş sübutlar daxilində işə baxmalı olan bir orqandır və bu sübutların araşdırılmasıyla məşğul olacaqdır. Cənab Əlinsanovun hansı açıqlamaları verəcəyi barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Bir şey deyə bilərəm ki, o özünü kifayət qədər təmkinli aparır, mən onda bir emosionallıq görmürəm və bir şey də nəzərə almalısınız. Bir ildən artıq Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanılan şəxs, o şübhəsiz ki, psixoloji baxımdan çox ağır durumdadır. Ancaq o ağır duruma baxmayaraq Əlinsanov özünü kifayət qədər, yenə deyirəm ki, təmkinli və soyuqqanlı aparır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sağan bəy, mən üzr istəyirəm, yəni bu sualı sizə niyə verdim? Deməli, Hacı Məmmədovun, yəni Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesindən sonra ictimaiyyət arasında belə bir fikir var idi ki, əslində Hacı Məmmədovla hakimiyyətdə bəzi dairələr arasında müəyyən razılaşma oldu ki, bu məhkəmədə müəyyən məsələlər aydınlaşdırılmasın və ona görə də proses arzu edilən şəkildə, yəni bütün həqiqətlərin üzə çıxarılması şəklində baş vermədi. Siz necə hesab edirsiniz? Keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanov və səhiyyə sistemində vaxtilə çalışan bu 10 nəfərlə də bağlı belə hal baş verə bilərmi? Yəni, hakimiyyətdəki bəzi dairələrlə və ya hakimiyyətlə müəyyən razılaşma olsun ki, bu həqiqətlər açıla bilər, bu həqiqətlər açıla bilməz. Yəni, bu sizcə inandırıcıdırmı belə ehtimallar?
Mən hesab eləmirəm ki, məhkəmələr cinayət işlərinə baxarkən ictimai rəylə hesablaşmalıdırlar. Bunlar fərqli şeylərdir. Məhkəmələr ancaq ədalət mühakiməsini qərəzsiz, obyektiv həyata keçirməlidirlər, müstəqil həyata keçirməlidirlər və heç bir ictimai rəyi nəzərə almamalıdırlar. Bu mənim fikrimdir. Mən hesab eləmirəm ki, bu baxımdan cənab İnsanovla hakimiyyət, o özü yekçins deyil əslində hakimiyyət. Arasında hər hansı bir danışıqlar aparılsın. Mən sadəcə onun predmetini yəni anlaya bilmirəm ki, hansı predmet üzrə cənab İnsanovla ayrı-ayrı məmurlar danışıqlar aparmalıdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sıxan bəy, siz məsələn siyasi tərəfinə toxunmaq istəmirsiniz. Dünənki iclasda da İnsanov açıq şəkildə deyir ki, mən siyasi məhbusam. Yəni siz etiraf etmirsiniz, razılaşmırsınız ki, bu prosesdən siyasi konteksti ayırmaq mümkün deyil. Bu daha çox siyasi prosesdir, nəinki hüquqi proses.
Buyurun, mənim çıxın. Siyasi xarakterli suallara cavab verməməyim, Hüseyin Bala bəy, qətiyyən o anlama gəlməməlidir ki, mən bu işin siyasətlə bağlı olmasını istisna eləyirəm. Mən belə bir fikir söyləmədim. Əksinə mən hesab eləyirəm ki, həqiqətən cənab Əlinsanov siyasi məhbusdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Ancaq mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs siyasi məhbus anlayışına o mənada siyasi məhbusan layihəsi altı altına daxil edilə bilər ki, onun təqsiri cinayət prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilmədiyi halda həbs edilibdir. Bu isə Avropa Şurası ekspertlərinin Azərbaycanda siyasi məhbuslar üçün müəyyən etdiyi 5 kriteriyadan biridir. Mən bu baxımdan şübhəsiz ki, əminəm ki, mən hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs təqsirsizdir, təqsirsiz olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir və bundan çıxış eləyərək müdafiə taktikasını da biz quracağıq.
Sağan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Fərz edək ki, Əlin Sanov, Aleksandr Umniyaşqın və digər indi mühakimə edilənlərin həbsində siyasi motivlər əsas rol oynayıb, ancaq İndi bu şəxslər vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində günahlandırılırlar. Əgər məhkəmə prosesində tutarlı faktlarla ittihamlar təsdiqini taparsa, yəni məlum olarsa ki, bu şəxslər korrupsiyaya yol verib, vəzifə səlahiyyətlərini aşıb, onda da mı, yəni bu şəxslər yenə də siyasi məhbus sayılacaq?
Şübhəsiz, çünki
əməllərində onda təsdiq olunsa ki, doğrudan da cinayət halları olub.
Korrupsiya, bilirsiniz, elə bir hərəkətdir ki, o bizim heç birimizdən yan keçmir. Korrupsiya cəmiyyətin bəlasıdır. Korrupsiya hamı uğrayıbdır. Heç kəs deyə bilməz ki, korrupsiya məndən tamamilə yan keçibdir. Əgər cənab Əlin Sanov və ya digərləri korrupsiya ilə belə geniş şəkildə məşğul olurdusa, onda Avropa Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq təbii bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə belə bir şərait yaradılmışdı, onlar belə geniş korrupsiya fəaliyyətini həyata keçiriblər? Yaxşı, onda sual yaranır, bu cinayətin baş verməsinə kömək edən səbəb və şərait nə olubdur? Həmin səbəb və şərait aradan qaldırılıb mı? Dünən əlinin elədiyini bugün şirəli eləməyəcək ki? Yəni, sual əslində burada belə olmalıdır. Korrupsiya əyərləri, faktları, cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələb etdiyi qaydada sübuta yetirilibsə, bu başqa məsələ. Onda yəqin ki, deyiləcəkdir ki, bu adam bu cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinir. Ancaq yenə də deyirəm, bu qəbildən olan cinayətlərin aşkarlanması, şəxslərin cəlb edilməsi xüsusi qaydaları mövcuddur və o qaydalara əməl edilməyibdir və bu baxımdan hazırda hansısa əməlin sübut edilməsi çox çətin olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Saxan Aşurov. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Səhəm əlim, deyirsiniz ki, siyasi məhbusdurlar bunlara. Mən bilmək istəyirəm, konkret olaraq siz nəyə görə bunları siyasi məhbus adlandırırsınız? Konkret hansı məqamlara görə?
Konkret olaraq bu adamların əvvəlcə həbs olunub, sonra onların haqqında sübut toplanmasına görə onları siyasi məhbus adlandırıram. Konkret olaraq bu adamların...
Orada qeyri-qanuni bir şey var.
Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, Rəşad bəy, belə çıxır ki, mən sizi buradan təcrid edib aparıb sizin haqqınızda sübut toplayıram. Bu ən böyük qanunsuzluqdur. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsində hətta şəxslərin çağırılması qaydasına qədər hər şey təsbit edilibdir. Müəyyən şəxs nə cür qaydada dəvət edilir cinayət təqibi orqanına? Ya çağırış vərəqəsindən, ya telefonla, faksla və yaxud mənzil istismar sahəsinin əməkdaşlarının vasitəsindən evdə yoxdursa və s. Nə cür şəxsi siz tutub aparırsınız? Onun haqqında şübhəli şəxs qismində tutma protokolu tərtib edirsiniz. Bu müddət ərzində, o 48 saat müddət ərzində məhkəmə və yaxud hakim səlahiyyətini həyata keçirən şəxs önünə bu adam çıxarılmır. Bir ildən artıq həbsdə qalır. Və sonra biz deyirik ki, bu nəyə görə siyasi məhbusu? Bir mənalı şəkildə siyasi məhbusu.
Ola bilərmi ki, İsaxan bəy, dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı əlavə məhkəmə prosesi keçirilsin? Çünki Respublika Prokurorluğundan bildiriblər ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı episod üzrə istintaqda aprel ayında yekunlaşacaq.
Mən artıq sizə deyim ki, əgər hüquq müstəvisində bu hərəkətlər baş vermirsə, hər şey gözləmək olar. Hüquq müstəvisində isə bu sadəcə olaraq mümkün deyil.
Bəs hüquq müstəvisində bundan sonra necə olmalıdır sizcə? Yəni deyək ki, əgər ayrılıb, ondan sonra necə olmalıdır?
Bu bilirsiniz nəyə bənziyir? Yəni Sovetlər dövründən qalma çox pis bir təcrübə var. O təcrübə isə ondan ibarətdir ki, şəxsləri çağırıb, onları inzibati xəta törətmək adı altında həbs eləyirlər və həmin müddət bitməmiş onlara deməli hər hansı bir cinayət tam irəli sürürlər ki, onlar hər hansı bir cinayət əməli törədibdir. Bu təxminən ona bənziyir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bəlkə də bu sual
bilavasitə sizə aid deyil, amma mən soruşmaq istəyirəm. Məlum olduğu kimi Əli İnsanov və Fərhad Əliyev eyni vaxtda həbs olundular. Fərhad Əliyev məhkəməsindən hələ bir xəbər yoxdur. Bu məsələ niyə görə yubadılır? Ümumiyyətlə, bir komanda kimi eyni ittihamla həbs olunan adamların sonradan işlərindən ayrılması, məhkəmələrin müxtəlif vaxtlarda keçirilməsi nə dərəcədə düzgündür?
Qətiyyən düzgün deyil. Mənim zənnimcə bu cinayət işinin bu cür şəkildə ayrılması tamamilə qanunsuzdur. Bu iş birlikdə baxılmalı idi və təsadüfü deyil ki, cənab Əli İnsanovun vəkillərinin birinci instansiya məhkəməsində qaldırdıqları vəsatətlərdən birisi məhz cənab Fərhad Əliyevin məhkəməyə şahid qismində cəlb edilməsinə dair vəsatət idi. Məhkəmə bu vəsatət də təmin eləmədi. Əslində, konvensiyanın 6-cı maddəsi baxımından bu vəsatət rədd oluna bilməzdi. Çünki hər bir kəs, konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinin D alt bəndinə əsasən, hər bir kəs onun lehinə və ya əleyhinə ifadə verən şahidləri məhkəməyə çağırıb dindirmək hüququna malikdir. Məhkəmə onların heç bu vəsatətini də təmin eləmədi. Bu işə birlikdə baxılmalı idi və bu işlərin bu cür şəkildə ayrılması qanunsuzdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sağım bəli, mən geri gəlmişəm sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstər bu məhkəmə prosesində, istər bundan əvvəlki, yəni ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan məhkəmə proseslərində bir hal özünü çox qabarıq şəkildə göstərməkdədir. İstər mən Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəməni nəzərdə tuturam, digər məhkəmələri nəzərdə tuturam, vəkillərin vəsatətləri bir qayda olaraq təmin edilmir.
Ona görə də
Azərbaycanda ənənəyə çevrilməsidir.
Bəli, bəli.
Bunun səbəbi nədir? Çıxış yolunda vəkillər nə edir?
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin mövcud olmamasının ən böyük göstəricisidir. Ən önəmli göstəricisidir bu. Cinayət prosessual qanunvericiliyinə əsasən müdafiə və ittiham tərəfi güya bərabərdir. Bərabərlik bilirsiniz ki, özündə həm bərabər imkanı və bərabər səlahiyyətləri ehtiva eləməlidir. Ancaq Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda sadəcə olaraq bugün məhkəmə hakimləri hər hansı bir vəsatətin müzakirəsi vaxtı prokurorun yavaşdan dediyi fikri bərkdən deməklə məşğuldurlar. Fərq ancaq burasındadır. 99% Azərbaycan hakimləri prokurorların mövqelərindən çıxış edirlər.
Bu nə dərəcədə gəlir?
Bu, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil olmamasından və onların prokurorluğa tabi etdirilməsindən irəli gəlir. Məhkəmə hakimiyyəti tamamilə prokurorluğun tabiçiliyindədir. Və əsaslı vəsatəti rədd etmək heç kəsə baş ucalığı gətirmir. Əgər burada tərəf sübut eləyirsə, bu vəsatətdə filan bəndlər, filan əsaslara görə təmin edilməlidir. Əks tərəf də zəhmət çəkib onun əksini sübut eləməlidir. Əksi sübut olunmamış bir vəziyyətdə hakim durur, prokurorun mövqeyindən çıxış eləyir. Mənim zənnimcə, Azərbaycan vəkilliyi bu dünyada olduğu kimi öz yerini tutmalıdır. Burada hüquq müstəvisində məsələlər ağılla, savadla və təmkinlə həll edilməlidir. Kimisə cığallığınla yox.
Aydın, Rəşad bəyin sualı var.
Sıxan, mən bilmək istəyirəm. Vaxt var idi Əli İnsanov, deyirdi İsa Qəmbər genetik faşistdir. Ya mən bilmək istəyirəm, Əli İnsanov həbs olunandan sonra niyə bütün müxalifət onun müdafiəçisinə çevrildi?
Bu sualın birbaşa mənə o mənada aidiyyəti yoxdur ki, mən ümumiyyətlə fikir pluralizmi tərəfdarı olan bir şəxsəm, normal cəmiyyətdə müxalifət olmalıdır. Bunu hamı bilməlidir. Ağırlı müxalifət olmalıdır, savadlı müxalifət olmalıdır. Bunu hamı bilməlidir ki, müxalifətsiz ümumiyyətlə inkişaf yoxdur. Onda despotiya baş verəcəkdir. Onda insanların özündən razılığı o həddə gəlib çatacaqdır ki, onlar özünə nəzarət hissini itirəcəklər. Müxalifəsiz cəmiyyət ola bilməz. Və cənab Əli İnsanovun təbii ki, o fikirlərini mən o vaxtı bölüşməmişəm və o barədə də öz rəyimi mən o vaxtı bildirmişəm. Mən hesab eləyirəm ki, fikir söylənən vaxtı ona münasibət bildirilməlidir. Sonradan dəyişən şərait kontekstində yox.
Sağım bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu məhkəmə prosesinin, yəni Əli İnsanov və digər 10 nəfərin, səhiyyə sistemində çalışan 10 nəfərin məhkəmə prosesindən nə gözləyirsiniz? bir vəkil olaraq?
Hər halda ədalət gözləmirəm. Bunu mən indidən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Çünki məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasında mənim təqdim etdiyim çox qanuni və əsaslı vəsatət təmin edilmədi. Mən birinci dəfə deyil məhkəmələrdə iştirak eləyirəm, daha doğrusu dəfələrlə görmüşəm və onun nəticəsinin də necə olacağını indidən mən deyə bilərəm. Mən Azərbaycan məhkəməsindən, hazırki məhkəmədən ədalət gözləmirəm və bu bir mənalı şəkildə belədir.
Saxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Saxan Aşurov idi. Saxan Aşurova sualları isə qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Борис Новосардян, Ереван. Объективная журналистика – это все-таки такой, я думаю...
Paris Navasardyan, obyektiv jurnalistika hər halda fəndgirlik tələb edir. Çünki hər bir jurnalist həm də ölkəsinin vətəndaşıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Ermənistanı ayıran münaqişə jurnalistlərin də münasibətlərində əks olunmaya bilməzdi. Jurnalistika həm də dövlətin təbliğat vasitəsi idi və belə məqamlarda vəziyyətdən nə cür çıxış tapırdınız? Mən başa düşürəm, bu emosiyalardan tam qurtulmaq mümkün deyildi.
Полностью избавиться от этих эмоций было невозможно.
Вы знаете, на самом деле журналистское сотрудничество даже в условиях войны продолжалось.
Bilirsiniz, əslində müharibə dövründə də jurnalist əməkdaşlığı davam edirdi. Jurnalistlər və operatorlar çəkiliş materiallarını bir-birinə ötürürdülər. Azərbaycanlı və erməni jurnalistlər həmin çəkilişlərə öz bildikləri kimi şərhlər verirdilər. Və onlar düşmən xarakterli şərhlər olsalar da, münasibətlərə, əməkdaşlığa təsir etmirdi. Həmkarlar həmkar kimi, vətənpərvərlər isə öz ölkələrinin vətənpərvəri olaraq qalırdılar.
Yerevandan Boris Navasardyan, Yerevan Press Klubunun prezidenti.
Алена, на ваш взгляд, журналисты это...
Алена, sizce jurnalistler sülh elçiləridir, yoxsa münaqişələr zamanı hakimiyyətin əlində vasitədirlər? Seçim eləyərək bir variant üzərində durmaq mümkün deyil.
Sözsüz jurnalistlər seçim etməlidirlər. O, öz reportajı ilə tərəfləri sülhə də dəvət edə bilər və ya bir cümlə ilə hər şey alt-üst edər.
Tbilisidən Alyona Nidiaşvili, Black Press xəbərlər agentliyinin direktoru.
Arif Aliyev. Ya, vy znayete,
Arif Aliyev, mən Rusiyada formalaşan mühit haqqında danışmaq istərdim. Burada təhlükəli hal müşahidə olunur. Dövlət bütün mətbuatı nəzarətə alır və üstəlik jurnalistlər də özlərini məmur kimi aparırlar. Sizcə Cənubi Qafqaz ölkələrində buna bənzər vəziyyət olubmu, gözlənilirmi, yoxsa eyni proses gedir? Və ya əvvəllər ədavətli olan qələm sahibləri arasında indi barışıq əldə olunub?
Praktiki baxımdan oradakı ssenari burada da təkrarlanır. Rusiyada sınaqdan çıxarılmış texnologiyalar burada eyni ilə tətbiq olunur. Odur ki, biz Rusiyalı jurnalistlərdən çox da fərqlənmirik.
Bakıdan Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Программу ведет Андрей Бабицкий, и у нас в гостях сегодня из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Алена Эмидашвили, директор агентства новостей Black Sea Press, и из Баку Ариф Алиев, руководитель Союза журналистов «Новое поколение». Несколько лет назад Ариф Алиев выполнял совместные проекты с армянскими неправительственными организациями. И сегодня мы обсудим возможности и практику сотрудничества между различными журналистскими организациями, журналистами самими по себе стран Южного Кавказа. Итак, я обращаюсь, наверное, к Арифу Алиеву. Ариф, ну вот вы выполняли какие-то совместные проекты с армянскими НЖО. Это значит, что в тот момент, когда большинство связей между Арменией и Азербайджаном было разорвано ввиду известных всем событий, все-таки вот на этом уровне, на уровне журналистского сотрудничества, люди продолжали общаться?
Так слишком абстрактно звучит с армянскими организациями. Как раз вот все участники этого круглого стола, да, все это как раз те организации, с которыми мы долгое время сотрудничали и, кстати, продолжаем сотрудничать. Я считаю, что да, в самые даже конфликтные моменты, там, где есть конкретная цель информировать людей о реально происходящих процессах, там, где есть хоть какая-то надежда, журналистика и журналисты должны работать и выполнять свои обязанности.
Я, может быть, просто для того, чтобы знать больше о том, чем вы занимаетесь, задам вам еще один вопрос. Меня интересует язык сотрудничества и направление сотрудничества, формы сотрудничества.
В основном это, конечно, поставка информации непосредственно из места событий, без фильтра, без, скажем, третьей стороны. Во-вторых, это исследование, тоже непосредственное исследование. Понимаете, если, допустим, в Азербайджане проводится исследование азербайджанской организации и раскрывает данные, скажем, грузинскому, армянскому обществу, это одно дело, а другое дело, когда, скажем, азербайджанские журналисты имеют возможность участвовать в таком исследовании в самой же Армении или в Грузии, или самим проводить эти исследования. Мы работали и по Карабаху, мы работали и по в целом армяно-азербайджанскому конфликту, мы работали и по синхронизации законодательства на Южном Кавказе, мы выходили за рамки Южного Кавказа, у нас были партнеры и Турция, мы были совместно и на Балканах, мы были совместно и на Кипре, то есть достаточно очень такой внушительный список форм, начиная от телепресс-конференции, спутниковых конференций, кончая, значит, совместными поездками в конфликтные зоны.
Благодарю вас. Ну, в общем, понятно, да? То есть формы сотрудничества достаточно традиционные, и, насколько я понял, неограниченные. Борис Новосардян, Ереван. Ну вот, у меня уже немножко другой вопрос. Мы начали достаточно спокойно, и как бы в изложении Арифа Алиева это сотрудничество выглядит абсолютно бесконфликтным. Но давайте поговорим вот о чем. Объективная журналистика — это все-таки такой, я думаю, лукавый оборот, потому что, ну, каждый журналист — гражданин своей страны. Он переживает за ее судьбу, разделяет те оценки, которые дает народ каким-то ключевым событиям, происходящим с ним. И я думаю, что, в общем, тот конфликт, который развел Армению и Азербайджан, он, естественно, не мог не отложиться на отношениях между журналистами. Тем более, журналистика была еще и носителем пропаганды государственной, да, которая доказывала, что противная сторона является виновницей в развязывании конфликта. Вот через эти моменты удавалось ли как-то их компенсировать, потому что, я думаю, полностью избавиться от этих эмоций было невозможно?
Ну, вы знаете, на самом деле журналистское сотрудничество даже в условиях войны продолжалось. Я очень хорошо помню, как операторы, тележурналисты обменивались отснятыми материалами, я имею в виду армян и азербайджанцев, и при этом каждая сторона потом снабжала полученный сырой материал своими комментариями, которые носили абсолютно враждебный характер, и тем не менее это не означало срыв этих связей. То есть коллеги оставались коллегами, патриоты своих стран оставались патриотами своих стран. Что касается периода уже непосредственно после войны, думаю, в отношениях, ну, наиболее продвинутой части журналистского сообщества Армении и Азербайджана наметился существенный сдвиг в том смысле, что люди прекрасно понимали, что если наступает период мирных переговоров, если наступает период поиска решений в плане урегулирования конфликта, то в какой-то степени информационную войну желательно бы прекратить и наоборот способствовать тому диалогу, который будет помогать политикам искать правильные решения. И в этом смысле мы с нашими коллегами азербайджанскими очень хорошо друг друга понимали, и нас профессиональная судьба свела в тот период, когда наблюдалось определенное, ну, потепление, может быть, очень громкое слово, но конструктивизация отношений между нашими странами. И это помогло нам, на самом деле, найти общий язык и находить те формы, которые вели к взаимопониманию в большей степени, нежели те формы, которые были направлены на формирование образа врага и так далее, что было больше свойственно военному периоду. Поэтому, Ариф не даст мне соврать, у нас не так уж много было с ним конфликтов во время наших контактов. Понятно, что мы старались, чтобы в тех контактах, в тех мероприятиях, которые мы организуем, максимально широкий срез журналистского сообщества присутствовал, и уже в этом случае мы имели самых разных людей. И тех, кто продолжал активно участвовать в информационной войне, это было очень важно, чтобы они оказывались в общей среде, в общей атмосфере. И, в принципе, то, что они делали на странице своей газеты, в своем эфире, отражалось и в той продукции, и в тех мероприятиях, которые мы совместно организовывали. Ну и это было отражением реальности, и важно было, чтобы это отражение реальности присутствовало в диалоге, для того, чтобы он опирался на реальную почву, а не витал в облаках.
Azadlıq Radiosunda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitsk aparır. Proqramın qonaqları Tbilisidən Alona Nidiaşvili, Black Press Xəbərlər Agentliyinin direktoru, Yerevandan Boris Novosardiandır, Yerevan Press Klubunun prezidenti, Bakıdan isə Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Алена Эмидашвили, Тбилиси. Алена, ну мы сейчас послушали наших коллег из Баку и Еревана. На ваш взгляд, журналисты — это дипломаты мира, посланники мира или послушный инструмент в руках власти, застрельщиков конфликтов, которые всегда оказываются как бы на передовой в тот момент, когда кризис еще только-только зреет? Или они и то, и другое, и не надо выбирать какого-то одного варианта?
Безусловно, не нужно выбирать варианты, потому что все зависит от журналиста. Журналист может быть тем или другим. Здесь вопрос профессионализма, вопрос ответственности. Очень много моментов, которые складываются вместе. И журналист сам выбирает себе ту роль, которую он будет играть. Своим материалом он может призвать стороны к миру, он может смягчить страсти, а может одной строчкой просто все взорвать. И это выбор каждого из нас. И, безусловно, вот то, что вы говорили, что, безусловно, конечно, каждый вступает в какой-то момент, встает перед вопросом, а, собственно говоря, да, где моя гражданская позиция, где моя работа как журналиста, и могу ли я в своей работе позволять проскальзывать своему личному мнению, своим эмоциям и так далее, и как это отразится на мнениях людей, которые будут читать мои материалы.
Ариф Алиев, я, вы знаете, хочу сказать пару слов об атмосфере, которая сейчас сложилась в России. Это очень плохая атмосфера для журналистики. Она не хороша не потому, что даже государство берет под контроль фактически все медийное поле, а еще и потому, что журналисты почувствовали себя чиновниками. Я вот наблюдаю за битвами, которые разворачиваются в живом журнале между владельцами интернет-дневников, и там настоящая ненависть между журналистами разных изданий, разных взглядов. Я помню ельцинские времена, и тогда люди с различными точками зрения могли спокойно совершенно находиться в одних компаниях, быть близкими друзьями и так далее. Сегодня как-то это меняется из-за атмосферы нетерпимости, которая приходит, возвращается из советских времен. Вот скажите, если экстраполировать вот эту ситуацию, скажем, на весь Южный Кавказ, у вас было нечто подобное, ожидается, прошло, или сейчас какой-то период мира в взаимоотношениях между ранее враждовавшими журналистами, изданиями, точками зрения, людьми и так далее?
Да, практически то же самое. К сожалению, процессы происходят по одному и тому же сценарию. Единственное, мы, может быть, на шаг отстаем от российской журналистики. То, что там происходит с определенным опозданием, повторяется и здесь. Я думаю, что здесь, конечно, есть и какие-то исторические причины, какие-то общие корни и так далее, но здесь есть и огромная роль и власти, потому что все процессы, которые сегодня происходят, как в России, точно так же и в Азербайджане, помимо воли властей, не происходят. Просто те же самые технологии с определенным опозданием, уже апробированными в России, потом применяются в Азербайджане. Так что мы от российских журналистов в этом понимании сильно не отличаемся, хотя каждая сторона считает себя совершенно, мыслит якобы совершенно по-иному, цели совершенно иные, но все поведения очень похожи.
Да, я к чему задал этот вопрос? Дело в том, что в России все-таки вот нет этой ситуации межнационального конфликта, межгосударственного конфликта, которая была бы постоянным, не отпускающим ни на секунду внимания предметом медиа. Но есть какие-то другие конфликты, и я понимаю, что, предположим, человек, журналист из охранительного издания, считает сегодня уже фактически своим личным врагом журналиста, который представляет, ну, так условно говоря, какое-то либеральное СМИ. Журналист, который выступает за то, чтобы российская власть сегодня вела себя немножко иначе в Чечне, он сразу становится врагом всего журналистского сообщества. Вот есть ли эта проблема? Сейчас вы сказали, Ариф, что к вам с опозданием, но приходят те же самые тенденции и процессы. Мой вопрос к Борису, к Новосардяну. Вы разделяете эту точку зрения, и если это действительно так, есть ли вот эта проблема, есть ли ожидание, что, так сказать, снова, скажем, вот этот карабахский конфликт может развести журналистские сообщества так, что люди перестанут подавать друг другу руки и перестанут видеть человеческие лица на той стороне?
Ну, я думаю, в отношениях между журналистами Армении и Азербайджана на самом деле это уже произошло. Я не беру отдельные индивидуальности, я имею в виду в общем. То, что в последние лет 5-6 информационная война, она возобновилась, она разгорелась с новой силой. В этом смысле сегодня, я думаю, мы все чувствуем, что тот диалог, который вроде бы намечался в конце 90-х, начало 2000-х, он сегодня существенно затруднен. Мы с большим трудом находим какие-то эффективные средства для того, чтобы не дать угаснуть тому интересу друг к другу, который возник в свое время, что вместе с тем не мешает тем самым коллегиальным контактам, о которых я говорил до этого. Я имею в виду обмены между информационными агентствами, даже между радиостанциями, между газетами. То есть помогать друг другу добывать информацию, тем не менее, люди продолжают. Что касается вот явлений, которые происходят в России, я согласен с Аривом, что они, это не имеет отношения, между прочим, к Карабахскому конфликту, это совсем другое. То, что происходит в России, это так или иначе переносится и сюда. Я думаю, что те технологии, которые применяет государство в Москве для того, чтобы взять под контроль средства массовой информации, они потом с удовольствием, значит, берутся на вооружение и в Баку, и в Ереване, и мы вот очень хорошо можем цепочку эту проследить на примере того, что произошло в свое время с НТВ, через некоторое время с неподконтрольным властям телеканалом А1+ в Армении, и уже совсем недавно проблемы у самой популярной независимой телекомпании в Азербайджане АНС. То есть я имею в виду, что технологии на постсоветском пространстве, которые возвращают нас в недалекое прошлое, к сожалению, очень хорошо перенимаются.
Azadlıq Radiosunda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitsk aparır, onun qonaqları isə Bakıdan Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Ermənistandan Yervan Press Klubunun prezidenti Boris Novosardyan, Tbilisidən Blacks Press Xəbərlər Agentliyinin direktoru Alena Nidiaşvilidir.
Тбилиси, Алена Медашвили. Алена, мы делали вот эту программу в свое время именно в Тбилиси. Мы записывали ее там, потому что туда могли приезжать гости из Баку и Еревана. Они могли встречаться только на вашей территории. Скажите, вот Тбилиси так и остается сегодня площадкой легальной для контактов между двумя, ну, в общем, враждующими странами Южного Кавказа?
Вот, но Тбилиси по-прежнему готов принимать своих коллег из Баку, из Еревана. Вот, и нам это интересно не только так, чтобы быть в роли медиаторов или, как сказать, хозяев встречи, да, нам это интересно еще с точки зрения того, что у нас похожая проблема, но она касается наших отношений с коллегами в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликта.
То есть, а вы с ними хоть как-то общаетесь?
К сожалению, в последнее время, вот то, что сказал Боря, что за последнее время в отношении Карабахского конфликта идет тенденция такого немножко обострения и меньшего доверия в работе между сотрудничестве журналистов, у нас это очень сильно ощущается в отношении Абхазского и Юго-Осетинского конфликта. У меня уже очень давно не было контактов ни с Сухуми, ни с Хинвали, и я бы сказала, что мы сейчас отброшены на много лет назад, потому что, скажем, 5 лет тому назад у нас были очень хорошие контакты и начинали уже работать проекты. А сейчас, допустим, я когда снимаю трубку и думаю, что мне нужно позвонить Сухуми, я дергаюсь и думаю о том, а как воспримут мой звонок. Раньше у меня этого не было.
Вот мы обсуждали ситуацию, и у меня сложилось впечатление, что все становится хуже. Почему и что делать? Ариф Алиев.
Все становится хуже, потому что наш потенциал, наши усилия, они не могут долго продолжаться и приносить результаты, если не будет никакой подвижки в этой проблеме. Да знаете, почему становится хуже? Потому что когда мы начинали этот процесс, когда мы стали передавать реальную информацию о происходящих на местах событиях, скажем, азербайджанцам из Армении, армянам из Азербайджана и так далее, у людей была хоть какая-то надежда, хоть вера в то, что это хоть немножко, но поможет делу. И когда через несколько лет люди видят, что ВОЗ и ныне там, наоборот, ситуация ухудшается и так далее, и уже на этих людей, которые совершают эти контакты, смотрят совсем по-другому. Наоборот, они становятся больше объектами критики. Их обвиняют в отсутствии патриотизма, их обвиняют в том, что они используют это в личных целях и так далее. Вот основные причины. Если не будет никакой подвижки в политическом процессе, в переговорном процессе, конечно, как и контакт, контакты журналистов, так и народная дипломатия очень быстро забуксуют и, наоборот, уже будет создавать серьезные проблемы для людей, которые заняты этим делом.
Благодарю вас, Борис Новосардян. Скажите, Борис, журналистов сегодня не боятся, как в советские времена, когда они воспринимались как посланники власти. Им не верят, как должно было бы быть в новые времена. То есть, в общем, жалкая профессия, и не журналистам бы думать о мире.
Ну, знаете, все-таки журналистов, я думаю, тем не менее боятся, поскольку даже когда журналист служит орудием у той или иной олигархической или политической группировки, он все равно опасен для противников этой группировки. Плюс к тому я бы сказал, что за последние годы профессиональный уровень журналиста, во всяком случае в нашей стране, я думаю, похожее наблюдается и в Грузии, и в Азербайджане, повысился настолько, что в сопоставлении с профессиональным уровнем тех же политиков и олигархов, которые пытаются ими руководить, он несоразмеримо выше. Думаю, это создает определенное пространство для того, чтобы журналисты, тем не менее, если у них, естественно, есть такое желание, что-то делали полезное. Но вместе с тем я согласен с Арифом, что сегодня ситуация такая, что мы, говоря о нашем сотрудничестве, прежде всего думаем о том, как бы не сразу, а медленно всего лишь сдавать позиции, которые мы завоевали в свое время. И, во-вторых, думать о том, что, будучи людьми и вышедшими в свое время из общей культуры, из общей системы образования, и поэтому легко находящий язык друг с другом, каким-то образом передать этот наш опыт, умение находить общий язык новым поколениям, в том числе журналистов, которые не имеют никакого позитивного опыта, извиняюсь, общения с коллегами из соседних стран. И в этом плане, я думаю, уже могу сказать о совместном проекте нашем с азербайджанскими коллегами, в котором Ариф тоже участвует. Это значит интернет-сайт с переводными материалами молодых литераторов, нонконформистов. Мне кажется, что это именно та область, через которую молодое поколение двух стран может лучше понимать и чувствовать друг друга.
Да, наверное, вы правы. И Алена и Медашвили. Ну вот у Бориса проскользнула мысль, которая мне очень понравилась. Он выразился как-то так, что интеллектуализм и профессионализм могут помочь преодолеть косность вот этого окружающего политического ландшафта, конфликтность. То есть профессионализм, он как-то мешает втягивать журналистов в и политические игры, и в вот эту атмосферу ненависти. Вы согласны?
Безусловно, конечно, да, я абсолютно с этим согласна, но в то же время это не панацея. Я сейчас вот думала как раз о том, что произошло за вот все эти годы. Вот я думаю, что все это, конечно, было не зря, то, что мы делали. Было очень много встреч, там, забылись доклады, там, потерялись буклеты, которые мы издавали. Но самое главное то, что осталось, это контакты между журналистами всех этих трех стран. И вот то, что мы сегодня в эфире разговариваем с Арифом и с Борей, это тоже результат одной из таких встреч. Мы познакомились на одной из таких встреч в свое время и стали работать вместе. Я думаю, что таких контактов очень много, и они все-таки продолжают работать, несмотря ни на что.
Благодарю вас. В общем, я лечу себя надеждой, что я тоже теперь с вами знаком, и как-нибудь мы сумеем встретиться. На этом мы заканчиваем. «Кавказский перекресток» вел программу Андрей Бабицкий. В ней принимали участие из Тбилиси Алена Имидашвили, директор пресс-агентства «Black Sea Press». Из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Ариф Алиев, глава Союза журналистов «Новое поколение».
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün. Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Her bazar. Köyne tanışların teptezesi söhbetleri. Azadlık Radyosu'nda.
Doğru zamanda doğru yerdesiniz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахчи губернатор.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın. Bizim kalay. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.